ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ជប់ថ្ងៃអង្គារទី25ខែមិថុនាត្រូវជាថ្ងៃ4រោចខែចេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឲ្យតុលាការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តច្បាប់ទៅលើឃាតករឈ្មោះស្រីស៊ីណាដោយគ្មានការអន្តរាគមន៍ណាមួយជាដាច់ខាតអ្នកសង្កេតការណ៍ថាការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងភ្នំពេញស្ថិតក្នុងការចំណាយខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់យកថ្ងៃទី27ខែមិថុនាប្រពៃទិវាជាតិសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមអ្នកវិភាគថាការតែងតាំងអភិបាលខេត្តអេគីបថ្មីជាការរៀបចំកម្លាំងជួយទប់កៅអីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតែប៉ុណ្ណោះវៀតណាមបច្ចាក់ចំហឡើងវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តច្បាប់ទៅលើសំណុំរឿងឃាតកម្មរបស់អតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះក្នុងក្រមគ្រួសារដោយគ្មានការអន្តរាគមន៍ណាមួយជាដាច់ខាតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាក្រោយថ្ងៃឃាតកម្មដែលបង្កឡើងដោយអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាមានការជជែកវែកញែកគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ទោសជនល្មើសនៅក្នុងករណីបាញ់ប្រហារនេះក្នុងនោះមានការបង្ហាញក្តីកង្វល់និងបារម្ភខ្លាចជនល្មើសពុំត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យបានមើលម៉ាត់តាមផ្លូវច្បាប់ឬអាចមានការធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមិនប្រកក្តីណាមួយជាដើមលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាអាទិភាពដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋជាពិសេសការពង្រឹងនៅការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានាថែរក្សាសន្តិសុខសាធារណៈនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមច្បាប់ជាធរមានលោកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាក្នុងការຈັດការនិងដោះស្រាយផ្ដាល់យុត្តិធម៌ចំពោះករណីនេះព្រោះថារដ្ឋាភិបាលមានការពង្រឹងទំនួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់របស់ជនល្មើសនិងការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងលើជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាទីបំផុតជាពិសេសជនដែលបង្កឲ្យបាត់បង់នៅអាយុជីវិតអ្នកដទៃការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងប្រងព្រឹត្តពីករណីឃាតកម្មដែលបង្កឡើងដោយជនដៃដល់ស្រីស៊ីណាបន្ទាប់ពីតុលាការមិនទាន់បានចាត់ប្រកាន់ឃាតកររូបនេះពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនទៅតាមភស្តុតាងដែលមាននៅក្នុងវីដេអូបីធ្លីកន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ជនដៃដល់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាបានបាញ់សម្លាប់គូដណ្ដឹងមួយគូនៅក្នុងផ្ទះដែលស្ថិតនៅក្នុងបូរីពេញហួតបឹងស្នោគម្រោងទី7ក្នុងភូមិបឹងឈូកសង្កាត់នេរោដខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញនិងបកករបួសស្នាមដល់ជនរងគ្រោះ2នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរក្រោយឃាតកម្មដែលតុលាការបានសម្រេចចាត់ប្រកាន់កន្លងមកមាន3ករណីឃាតករគឺឃាតកម្មប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងបទប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ដែលអាចឲ្យឃាតកររូបនេះជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំប៉ុន្តែការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រតិកម្មជាខ្លាំងដោយចាត់ទុកថាការសម្រេចរបស់តុលាការជាការសម្រេចប្រឆាំងនីតិវិធីច្បាប់និងមានភាពមិនប្រក្រតីតាមការស៊ើបអង្កេតអ្នកនាំពាក្យនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្យល់ថាតាមការស្រាវជ្រាវតុលាការសម្រេចបែងចែកករណីខាងលើជា2ចំណុចសំណុំរឿងទី1ជនសង្ស័យស្រីស៊ីណាបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះ2នាក់បានស្លាប់ដោយបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មនិងបទប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងមាត្រា20នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះនិងក្របរំសេវមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាដែលបានគិតទុកជាមុនត្រូវផ្ដន្ទាទោសពី10ទៅ15ឆ្នាំចំណែកសំណុំរឿងទី2ជនសង្ស័យស្រីស៊ីណាបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះ2នាក់រងរបួសករណីនេះតំណាងអัยការបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ជននេះពីបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងបទប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា27និងមាត្រា20នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះនិងក្របរំសេវបទប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំ ក្រោយការសម្រេចរបស់តុលាការក៏មានវីដេអូមួយត្រូវបានគេទម្លាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រងព្រឹត្តដែលបង្ហាញពីទង្វើខុសខើរបស់ជនដីដល់ស្រីស៊ីណាដែលធ្វើសកម្មភាពបំបញ្ញសម្រាប់ជនរងគ្រោះសកម្មភាពនៃឃាតកម្មនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការត្រៀមទុកជាមុនរបស់ជនដីដល់មុននឹងឈានទៅដល់ការបាញ់សម្រាប់នេះជុំវិញការកាត់ក្តីរបស់តុលាការលើសំណុំរឿងស្រីស៊ីណាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាតបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការសម្រេចរបស់តុលាការហាក់មិនសមទំនងដែលចោទប្រកាន់ជនដីដល់ស្រីស៊ីណាឲ្យជាប់គុកយ៉ាងច្រើនត្រឹម15ឆ្នាំក្នុងអំពើឃាតកម្មដ៏កក្រើកមួយនេះលោកអ៊ុំសំអាតលើកឡើងថាការបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់គួរតែដាក់គុកអស់មួយជីវិតមិនមែនជាប់គុកយ៉ាងច្រើន15ឆ្នាំនោះទេជុំវិញបញ្ហានេះអគ្គនាយកកាសែតដើមអំពើលោកសុយសុភីបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាដោយស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រធានមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីឬមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារជាដើមកុំអនុញ្ញាតឲ្យឃាតករស្រីស៊ីណាគេចវេសពីការជាប់ពន្ធនាគារទៅស្នាក់នៅពេទ្យរុស្ស៊ីឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យជនល្មើសយកមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីជាមណ្ឌលកែប្រែប្រេសរដោយអ្នកទោសមុនបន្តទៀតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកសង្កេតការលើកឡើងថាការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យជាប់លេខ2ក្នុងតំបន់អាស៊ានជាទីក្រុងដែលមានការចំណាយខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅមិនទាន់អាចចាត់ទុកជាការវាយតម្លៃដែលមានមូលដ្ឋានជាក់លាក់ក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតជាក់ស្ដែងនៃការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានទាំងស្រុងនៅឡើយទេអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនឹងការស្រាវជ្រាវលោកស៊ីសុជាតិបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាលោកមិនដឹងថាតើការស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័ន Mercer ធ្វើឡើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណានោះទេហើយក៏មិនដឹងថាតើស្ថាប័ននេះបានចុះស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់ឬគ្រាន់តែប្រមូលទិន្នន័យតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរបស់ហាងមួយចំនួនដែលមានសាខានៅកម្ពុជាឬពួកគេបានចុះស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់នោះដែរលោកសេចក្តីសុជាតិលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នមួយនេះបើគ្រាន់តែប្រមូលព័ត៌មានពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ហាងធំធំទំនើបដែលជាសាខាមកពីបរទេសគឺពិតជាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចំណាយរបស់ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រកបមែនប៉ុន្តែបើរបាយការណ៍នេះបូកបញ្ចូលទាំងហាងតូចៗដែរនោះលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃអាចនឹងមានការប្រែប្រួលលោកបន្តថាការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យជាប់លេខ2ក្នុងតំបន់អាស៊ានជាទីក្រុងដែលមានចំណាយខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅក៏អាចនឹងធ្លាក់ចុះដែរអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតរូបនេះបញ្ជាក់ថាការចាយវាយនៅតាមហាងល្បីៗធំៗនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាទូទៅច្រើនតែអ្នកដែលប្រកបអាជីវកម្មនិងអ្នកធ្វើការងារតាមស្ថាប័នផ្សេងៗដែលច្រើនតែយកហាងល្បីៗទាំងអស់នោះជាទីតាំងពិភាក្សាការងារនៅមុខរបររបស់ពួកគេដូចជាហាងកាហ្វេជាដើមខណៈតម្លៃទំនិញនៅក្នុងហាងទាំងនោះគឺមានតម្លៃថ្លៃដូច្នេះបើធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃគឺអាចបញ្ជាក់បានថាប្រជាជនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពិតជាចំណាយខ្ពស់ប្រកបមែនលោកសិស្សជាតិបញ្ជាក់ថាការចាយវាយរបស់អ្នកទាំងអស់នោះមិនមែនដោយសារតែពួកគេមានកម្រិតជីវភាពរហូតប្រើប្រាស់ទំនិញក្នុងហាងទាំងអស់នោះសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់តែការងារនិងការជួបជុំក្នុងមុខរបររកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះចំណែកការចាយវាយទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពួកគេប្រើប្រាស់ទំនិញនៅតាមហាងតូចៗតាមធម្មតាច្រើនជាងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Mercer បានចេញរបាយការណ៍មួយឈ្មោះ Mercer Cost of Living Syria Ranking 2024ដោយបង្ហាញថាទីក្រុងភ្នំពេញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2ក្នុងតំបន់អាស៊ានជាទីក្រុងដែលមានចំណាយខ្ពស់សម្រាប់ការរស់នៅខណៈប្រទេសសិង្ហបុរីជាប់លេខ1និងទីក្រុងបាងកកជាប់លេខ3ចំណែកទីក្រុងម៉ានីលរបស់ហ្វីលីពីនជាប់លេខ4ទីក្រុងហ្សាកាតារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាប់លេខ5ទីក្រុងហាណូយរបស់វៀតណាមជាប់លេខ6ទីក្រុងយ៉ងគុនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាជាប់លេខ7និងទីក្រុងវៀងចាន់របស់ឡាវជាប់លេខ8ដោយឡែកប្រទេសប៊្រុយណេមិនស្ថិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះទេតើទិន្នន័យបញ្ហានេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាធ្លាប់បានបង្ហាញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្នុងឆ្នាំ2024ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់អាចរកចំណូលជាមធ្យមបានប្រមាណជាង2000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំឬជាង168ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដែលតួលេខនេះបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺទាបជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានលើកលែងតែប្រទេសភូមាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងប្រទេសដទៃស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ8ក្នុងតំបន់អាស៊ានលើចំនួនប្រចាំឆ្នាំរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗដែលចំណាត់ថ្នាក់នេះស្ថិតនៅលើតែប្រទេសឡាវឬប្រទេសទីម័រនិងប្រទេសភូមាតែប៉ុណ្ណោះ ជាងនេះទៅទៀតចំណាត់ថ្នាក់ស្ដីពីប្រជាជនមានជំងឺផ្លូវចិត្តក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងតំបន់អាស៊ានចំណែកចំណាត់ថ្នាក់ស្ដីពីសុភមង្គលក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាធ្លាក់ដល់បាតតារាងឯណោះជាងនេះទៅទៀតកម្ពុជាក៏បានធ្លាក់ទៅក្នុងកម្រិតទាបក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសុចនាករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរលើពីនេះកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមគេលើផ្នែកសុខុមឌីជីថលក្នុងចំណោមប្រទេស8ផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ានប៉ុន្តែបែរជាជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ខាងល្បែងអនឡាញច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទៅវិញទិន្នន័យសង្គមសិវិលបង្ហាញថានៅក្នុងចុងឆ្នាំ2024កម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបានហក់ឡើងដល់ទៅប្រមាណជា $160,000,000ខណៈទំហំកម្ចី $160,000,000នេះគឺជាទំហំលើសពីពាក់កណ្ដាលផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហានេះគឺជាសញ្ញានៃការបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរទៅថ្ងៃខាងមុខប្រភពទិន្នន័យដដែលបង្ហាញថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរសរុប17លាននាក់គឺមានអ្នកដែលមានគ្រួសារចំនួនជាង3,600,000គ្រួសារខណៈបំណុលដែលកើតចេញពីកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺមានរហូតដល់3,000,000កម្ចីឯណោះហើយតួលេខនេះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅលើពិភពលោកដែលបានជាប់ពាក់បំណុលគេច្រើនជាងគេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណបលូដានីងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់យកថ្ងៃទី27ខែមិថុនាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវាជាតិសហគ្រាសមីក្រូធុនតូចនិងមធ្យមដោយនឹងប្រារព្ធទិវានេះជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះក្នុងបំណងរួមចំណែកសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍដោយជារាភិបនៅឆ្នាំ2030និងដើម្បីធានានឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញលិខិតអបអរសាទរទិវាជាតិសហគ្រាសធុនមីក្រូនិងមធ្យមលើកទី1ឆ្នាំ2024ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាការកំណត់ទិវានេះដើម្បីលើកកម្ពស់និងផ្តល់តម្លៃដល់វិស័យនេះដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះជាកម្លាំងចលកររុញច្រានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយបរិយាបន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់លោកមានឆន្ទៈនឹងការបដិញ្ញាចិត្តមុមុតក្នុងការបន្តអនុវត្តនូវគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងបំណងលើកកម្ពស់ការគាំពារនិងពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតភាពភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធព្រមទាំងពន្លឿននៃការចូលរួមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីធានាឲ្យបាននូវភាពធន់នៃការធ្វើធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងការចិញ្ចឹមជីវិតនៅកម្ពុជារបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាមានសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមប្រមាណជា 90% លើមូលដ្ឋានផលិតកម្មអាជីវកម្មសរុបដែលបានរួមចំណែកផ្ដល់ការងារពី 60% ទៅ 70% និងបានរួមចំណែក 50% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកនៅទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2022កម្ពុជាមានសហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមជាង700,000មូលដ្ឋានមានកម្លាំងពលកម្មសរុបជាង2,000,000នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការផលិតនៅក្នុងស្រុកសរុបស្មើនឹង 63% នឹងផ្ដល់ការងារលើសពី 70% ផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2024អ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបណ្ឌិតគីសរីវត្តបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាស្ដីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងអចលនទ្រព្យឆ្នាំ2024នៅកម្ពុជាថាសេដ្ឋកិច្ចខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់កម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរលោកបានថែមថាការប្រឈមនោះគឺទាំងវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងការផលិតនិងធនធានមនុស្សដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាគណៈរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងកន្លងមកគឺដោយសារតែបានមកពីការនាំចេញតែប៉ុណ្ណោះគណៈសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដដែលបដិទ្ធគីសរីវត្តលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជាលើវត្ថុធាតុដើមគឺការចំណាយទៅលើថ្លៃដើមខ្ពស់ដោយសារតែកម្ពុជាគ្មានវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការផលិតដោយខ្លួនឯងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាពិបាកស្វែងរកទីផ្សារក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសការប្រកួតប្រជែងតម្លៃជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមនិងថៃជាដើម ជាងនេះទៅទៀតកម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមទៅនឹងឧបសគ្គខ្វះធនធានមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែរត្បិតក៏លោកមកកម្ពុជាតែងជួលអ្នកបច្ចេកទេសពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃឲ្យមកជួយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនជានិច្ចលោកបន្តថាអ្នកជំនាញបរទេសដែលកម្ពុជាជួលមកបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងនោះគេមិនចង់ឲ្យប្រទេសរបស់កម្ពុជារីកលូតលាស់ជាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសគេនោះទេដូច្នេះហើយបានជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមិនអាចមានសន្ទុះដោយប្រទេសទាំងអស់នោះតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះមិនត្រឹមតែប្រឈមនឹងការខ្វះនៅវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតនិងខ្វះធនធានមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏ខ្វះដំណាភាពក្នុងការដឹកនាំដែលអាចឲ្យវិនិយោគទុនបរទេសទុកចិត្តបានដែរលោកបានថែមថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបានពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកកន្លងមកត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ខណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាប់ឈ្មោះជាមេដឹកនាំក៏ខ្វក់លើពិភពលោកថែមទៀតដូច្នេះកម្ពុជាកាន់តែមានភាពចង្អៀតខ្លាំងនៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមរយៈនៃការទាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសឲ្យទៅបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជានៅពេលនេះនិងទៅថ្ងៃខាងមុខកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវគេរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនិងអ្នកចំនួនក៏ខ្វក់ចំនួន12នាក់នៅលើពិភពលោកដែលជារណាំងដ៏ធំក្នុងការរាំងស្ទះដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកនាយកទីមេត្រីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការតែងតាំងអភិបាលខេត្តអេគីបថ្មីជាការរៀបចំកម្លាំងជួយទប់កៅអីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងងាយប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយគណៈមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលប្រើប្រាស់លែងបានគឺយកទៅបញ្ឈរជើងចោលនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថាអភិបាលខេត្តដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងថ្មីសុទ្ធតែជាអេគីបថ្មីនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានរួមទាំងក្មួយប្រសាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីផងលោកមើលឃើញថានេះជាការរៀបចំកម្លាំងអេគីបថ្មីជាកម្លាំងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅដឹកនាំមូលដ្ឋានដើម្បីជួយទប់កៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទូថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលខេត្តមួយចំនួនដោយដាក់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនចំនួនជាដើមយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកម៉ាំងស៊ីណាតក្មួយប្រុសក្មួយប្រសាររបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅកាន់ជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុចំនួនលោកគួយចម្រើនដែលត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ខេត្តកណ្ដាលលោកប៉ែនកសលដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកហេងសំរិនត្រូវបានផ្ទេរតំណែងពីអភិបាលខេត្តឧដុង្គមានជ័យទៅកាន់តំណែងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញដែលមណ្ឌលកាន់កាប់របស់លោកហេងសំរិនជំនួសលោកជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកអនុប្រធានរដ្ឋសភាលោកជាមយៀបលោកជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅធ្វើជាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺជំនួសលោកវិសំណាងដែលបដូរទៅខេត្តតាកែវវិញចំណែកអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាត្រូវបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តឧដុង្គមានជ័យជំនួសលោកប៉ែនកសលនៅពេលដែលអភិបាលខេត្តកណ្ដាលចាស់គឺលោកគង់សុភ័ណ្ឌជាមួយនឹងអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្វាយសំអៀងនិងខេត្តតាកែវលោកអ៊ុចភាហើយអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកងួនរតនៈត្រូវបានផ្ទេរទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃវិញអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតបានលើកឡើងថាពិតមែនតែតាមរដ្ឋបាលផ្លាស់ប្ដូរតំណែងនឹងការតែងតាំងនេះជាសិទ្ធិរបស់អ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែរឿងនេះគេចមិនផុតពីអំពើពុករលួយនិងបកពួកនិយមជាពិសេសការពង្រីកកម្លាំងបកពួកគ្រួសារហ៊ុនដើម្បីការពារអំណាចលោកថាអភិបាលខេត្តចាស់មួយចំនួននឹងត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅធ្វើជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃអាចជាការយកទៅបញ្ឈរជើងចោលក្រោយពីការប្រើប្រាស់រួចជាទូទៅខេត្តមានអាណត្តិធ្វើការមិនលើសពី4ឆ្នាំហើយអភិបាលខេត្តត្រូវបានតែងតាំង4ឆ្នាំទៀតសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់ខ្លួនក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដដែលលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់នីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រោយតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលបារោះខ្លាំងរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដឹកនាំប្រតិភូត្រឡប់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមបានលើកឡើងពីចំណងតាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ជាក់ថាចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីរវាងក្រុងហាណូយនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែរឹងមាំនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខតំបន់ការបញ្ជាក់ចំហររបស់វៀតណាមធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាវៀតណាមអាចទន់ជ្រាយហើយងាកខ្លាំងទៅរករុស្ស៊ីវិញព្រោះលោកពូទីនដែលមករកវៀតណាមផ្ទាល់គឺជាការទាញវៀតណាមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបច្ចឹមប្រទេស កាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោក Bu Thanh Son និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Daniel Christenberg បានជួបគ្នានៅទីក្រុង Hanoi ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមបានរាយការណ៍ថាក្នុងជំនួបរវាងលោក Thanh Son បានសម្ដែងការអរគុណចំពោះបដិសន្តារកិច្ចរបស់អាមេរិកផ្ដល់ជូនលោកយ៉ាងកក់ក្ដៅនៅពេលដែលលោកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Washington កាលពីខែមីនាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានបង្ហាញសញ្ញាថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមានភាពស្អិតរមួតខ្លាំងជាងមុនចាប់តាំងពីមានការបង្កើននៅកម្រិតទំនាក់ទំនងនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំកន្លងទៅឲ្យខ្លាយទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្រោមរដ្ឋការដឹកនាំរបស់លោក Joe Biden ភាពរឹងមាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៃអតីតសត្រូវនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការទប់ទល់ទៅនឹងការរីកសាយឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងហាណូយចុះថយទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2013ដោយសារចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយវៀតណាមក៏នឹងចាប់ថយភាពស្អិតរមួតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាចំនួននេះធ្វើឡើងដើម្បីបន្តការគ្រប់គ្រងដល់ទំនាក់ទំនងដែលប្រទេសទាំងពីរមានស្រាប់ប៉ុន្តែចំពោះការពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់វៀតណាមនៅក្នុងការធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានានូវអធិប្រយោជន៍ផងនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ពួកគេផងជុំវិញតំណែងតំណងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសំតោសអ្នកនាំពាក្យនៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller បានលើកឡើងថាវៀតណាមមានតំណែងតំណងល្អយូរអង្វែងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដូច្នេះការរំពឹងរបស់ក្រុង Washington គឺថានៅពេលដែលវៀតណាមមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងធ្វើឡើងស្របតាមគោលការណ៍ទាំងឡាយនៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម Thanh Son បានបញ្ជាក់ថាវៀតណាមតែងតែចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយមានឆន្ទៈជាមួយគ្នាក្នុងការលើកតម្លៃដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលក្នុងនោះមានទាំងការគោរពនូវអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងស្ថាប័ននយោបាយដែលជាការផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនទាំងពីរប្រទេសគឺសន្តិភាពស្ថិរភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់លោក Thanh Son ក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅក្នុងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលដៅពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលជួយឲ្យពិភពលោកមានស្ថិរភាពផងដែរបើនិយាយរួមទៅវៀតណាមមានតំណែងតំណងការទូតជាមួយនឹងអាមេរិកមាន3កត្តាគឺភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាមនិងអាមេរិកពង្រីកដៃគូពាណិជ្ជកម្មហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់វៀតណាមទទួលបានក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងអាមេរិកទៀតផងក្នុងការវិវត្តនេះនាំឲ្យទំហំសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមហក់ឡើងដល់កម្រិតកំពូលមានទំហំ111,000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2023បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរុស្ស៊ីគឺមានតែ3,600លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះវៀតណាមបានហើយទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរឹងមាំនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់វៀតណាមត្រូវបានប្រទេសមហាអំណាចទាំង3សហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីដំឡើងឋានៈដូចគ្នាជាប្រទេសដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះក្រុងមូស្គូទំនាក់ទំនងដែលមាននឹងវៀតណាមគឺផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់នូវសភាវុធអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលវៀតណាមធ្លាក់ក្នុងការបែកបាក់មានវៀតណាមខាងជើងនិងខាងត្បូងវៀតណាមខាងជើងត្រូវការកម្លាំងគាំទ្រពីសហភាពសូវៀតដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងវៀតណាមខាងត្បូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយវៀតណាមត្រូវការជំនួយយោធាពីសហភាពសូវៀតក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1975ចំពោះទស្សនកិច្ចដ៏កម្ររបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាត្រូវគេដឹងថាភាគីទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនរួមមានវិស័យនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នធម្មជាតិព្រមជាមួយគ្នានេះការពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើការជីករ៉ែនិងឧស្ម័នធម្មជាតិបច្ចេកវិទ្យាបៃតងនិងវិទ្យាសាស្ត្រការអប់រំតាមប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមនៅចំពោះមុខវត្តមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសទាំងពីរវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីក៏បានពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាអន្តរជាតិនៃអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដែលមានជាមួយគ្នានិងការព្រមព្រៀងទៅលើសារៈសំខាន់នៃការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃការអនុលោមតាមធម្មនុញ្ញនៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិតាមការពិភាក្សាគឺសម្ដៅទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនអះអាងថាដែនទឹកសឹងតែទាំងអស់របស់ប្រទេសចិននិងបានទប់ស្កាត់ប្រទេសនានាដែលអះអាងថាមានដែនទឹកត្រួតស៊ីគ្នា រួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមហើយចុងក្រោយគឺមានឥណ្ឌូនេស៊ីបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh សូមជម្រាបថានេះគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេក្រារីការលំអិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោននានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនឹងដើរតាមបន្ទាត់មីគីវិជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយទៅការពិតឥតភ័យខ្លាចក្នុងទិដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដាល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលក្រុមបុគ្គលបៈឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ